whenever wala lang dyan sa lahat ng discount, anong pinan type, for example, i-charge muna natin first. So, sa lahat ng i-charge, you can also input down payment sa mga so, after that, may notes din po tayo. So, and then, you can also print the receipt po. So, you have the option po dito sa ating checkbox na pwede siyang i-print or pwede din hindi. So, save na lang natin. So, ayan po siya, sir. And then, after that, close na lang natin, sir. And then, pwede na po kayo. Ito po yung ating receipt. The sample. Ito po yung sample format natin, sir. So, pwede niya i-print and then also pwede niya siya for PDF na rin, sir. Naka that, I guess you will continue yung last one, sir, para makonnect natin sa system po. So, may gagawin lang po tayong connect. Yes, sir. Yes, sir. Need lang talaga i-save. And then after that, sir, ito po yung lalabas. And then you can print na po after, sir, copy. Yes, sir. Tama, sir. Tama po, sir. Once i-cancel natin po, sir, you can see, sir, na clear na po siya. Pwede na po tayo makapag-transact ng another customer. And then, after nang ma-save yung sir, probably automatic na po yung mag-deduct sa ating inventory. So, tignan natin sa ating stock, sir. Search natin sa standby. So, highlight natin, sir, we have here item ledger. Si item ledger, sir, is transaction po siya per item. So, as you can see, we have dito beginning balance na 10. So, yan po yung in-input natin sa mga sir, no? And then, since may na-sold na 5, so, meron na lang po tayong remaining din na 5 pieces sa ating standby. So, lahat ng transactions sa ating standby, sir, is mag-a-appear po dito. And then, per transaction po dito, sir. Yes, sir. Ano lang sir, mag-negative lang siya if ever yung video ni posting is lagpas ng 5 pieces po. Ano? Okay sir. Okay, so check ko lang po sa ating config files sir ha. So dito sa ating config files, we have here dito, check ko lang dito, ganyan dito. Ah, ito pala si validate quantity sir. So, itong validate quantity, sir, once i-check po natin ito, so, if ever mag-select, check natin po sila, tignan natin ano yung mangyayari. So, we have here check validate quantity. So, after that, sir, i-save muna natin. So, ngayon, we will try another.